hvenær ertu fæddur, Sigurður?
Ég?
Já.
26. nóvember 1878.
Já. Og hvað heit faðir þinn? Hvers von var hann?
Guðmundur Guðmundsson.
Guðmundur Guðmundsson, já.
Péturssonar.
Og hann hefur verið kennari þarna á staðnum?
Hann var kennari frá 74 til 78 og ég held hann að við hætt að kenna það leik sem ég fættist.
Já.
Það leik sem ég var svo... Búðarmaður á Leofóli Sjörslun
eða
réttir að sagt skrifstofumaður, hann var alltaf á skrifstofunni nema á lestum þá var það náttúrulega alla krafta til þess að gegna við sinni því hún var mikil það var ekki fyrir henni í 1. júli það byrjaði ég vanalega Það var mjónsmessi, þá var náttúrulega eitthvað svolítið á ferðum. En aðallega var það ekki fyrir í júli sem að lestir þetta voru það stóðu sem hæst í kringum 10. júli. Og það var nú, ég var eftir verslunin, hún var nú að skapa þín kaffi því nú er að bíða 2-3 daga. Sveita kallarnir og þeir eru að fæða sig á öðru en kaffi og þeir fengu kaffiseðla og það var heima hjá mér þar var kaffistofa og sveita kallarnir komu í hrönnum með sína blikkseðla áleitar að það eitthvað ég mann og ekki hvernig við voru og drukku kaffi og þessi fór svo kom annar í staðinn og þetta gekk dag eftir dag meðan sem var mest meðan eru að bíða
en móður þín hvað ég tún
Ástríður Guðmundsdóttir frá Kotvelli. Guðmundur Steinsson.